57 gadus vecais Peru prezidents Martins Viskarra, kurš ir pie varas kopš 2018. Gada, bet nav nevienas politiskās partijas biedrs, guva tautas atbalstu ar cīņu pret korupciju, bet nonāca konfliktā ar saviem pretiniekiem kongresā. Viskarra septembrī izturēja impeachmenta balsojumu kongresā, kas tika rīkots saistībā ar nopludinātiem audio ierakstiem. Tajos dzirdami viņa norādījumi palīgiem slēp detaļas par to, kā viņa birojas nolīdzis populāru dziedātāju par apmaksātu kultūras padomnieku. 6 no 9 kongresā pārstāvātajām partijām septembrī pauda atbalstu impeachmentam, bet toreiz nespēja savākt pietiekami daudz balsu prezidenta atcelšanai no amata. Tomēr pirmdien kongress impeachmenta prāvā beidzot nolēma atcelt no amata Viskarru, kurš tika apsūdzēts korupcijā. Prezidents ir noliedzis šīs apsūdzības un pārmetis opozīcijai, ka tā mēģina destabilizēt valsti. Par pagaidu prezidentu tika iecelts kongresa spīkers Manuels Merino, kļūstot par jau 3. Prezidentu pēdējo 4 gadu laikā. Tomēr Viskarras impeachments un Merino iecelšana pagaidu prezidenta amatā sabiedrībā tika uztverta ļoti asi, un kopš otrdienas valsti pārņēmuši protesti. Tajos piedalās pārsvarā jauni cilvēki, un tie notiek gan galvaspilsētā Limā, gan citās pilsētās. To laikā nereti notiek arī sadursmes ar policiju. Arī sestdien Limā un citviet protestēja daudzi 10 000 cilvēku. Demonstrācijas lielā mērā noritēja mierīgi, taču galvaspilsētā vakarpusē izcēlās protestētāju un policijas sadursmes. Grupa protestētāju apmētāja policistus ar akmeņiem un petardēm, uz ko likumsargi atbildēja ar asargāzi, kas tika izšautā arī no helikopteriem. Mediji ziņo, ka šajās sadursmēs dzīvību zaudējuši vismaz 2 cilvēki, bet aptuveni 13 tika ievainoti. Protestētāju nāvē tiek vainota policija, kuri jau kopš protestu sākuma saņēmusi ANO un Amnesty International kritiku. Sestdienas notikumu dēļ kongresa vadītājs Luiss Valdes saicinājis Merino izvērtēt nepieciešamību atkāpties no amata. Sagaidāms, ka Peru kongress jautājumu par Merino atkāpšanos skatīs šodien ārkārtas sēdē. Pagaidu prezidenta atkāpšanos pieprasījis arī Limas mērs ar Merino vienā partijā esošais Jorge Munoz. Vietējie mediji ziņo, ka sestdienas vakarā 7 no 18 Merino kabineta ministriem jau paziņojuši par atkāpšanos no amata. Pats Merino iepriekš uzsvēris, ka atstās amatu nākamā gada jūlija beigās, kad beigtos atstādinātā prezidenta Viskarras pilnvaru termiņš. Rihards Plūme, Latvijas radio.